Xifaniso xa makume mbirhi mbirhi. Tindlela timbirhi. Yesu u ri ku ni tindlela timbirhi, yo anama na yo lala. Un'wana na un'wana u velekiwa a ri ka ndlela yo anama. Ndlela yo anama yi ya ekuloveni, endilweni lowu nga timekiki. Loko munhu a pfumela eka Yesu, a yingisa milawu, u suka eka ndlela yo anama, a ya ka leyo lala. Ndlela yo lala yi ya eka vutomi na ka Xikwembu etilweni. Xana wa swi lava ku pfumela eka Yesu? Loko u swi lava, vula eka Yesu hi ndlela leyi. Yesu, nda pfumela leswo ndzi dyohile. Nda pfumela leswo hosi Yesu u file exihambanweni, a rivalela milandzu ya swidyoho swa mina. Yesu ndzi rivaleri, u hlantswa mbilu ya mina leswo ndzi ta hanya na Xikwembu. Inkomu Yesu. Amen. Loko u vula sweswo ka Yesu, u ta va n'wana wa Xikwembu. Xikwembu xi ta va tata wa wena.